systemaattisen teologian ja patristiikan professori, pappismunkki Serafim Seppälä. Mennään sitten ristin merkitykseen ja Kristuksen ristinkuoleman merkitykseen. Jos vertaillaan tässäkin hieman näitä erilaisia näkemyksiä lännen ja idän välillä, niin lännessä Golgatan mysteeriä on selitetty juridisesti usein lunastuksen kautta, kun taas sitten ortodokset puhuvat mielellään ristinkin valossa ennen muuta inkarnaatiosta. Eli ristin tapahtumat ovat Jumalan pojan lihaksi tulemisen seurausta. Kuitenkin Kristuksen kärsimysten tämä juridinenkin puoli, lunastus, on vahvasti Uuden testamentin kirjoituksessa läsnä. Niin mitä ajattelet ortodoksinen tästä lunastusteologiasta? Mistä siinä oikein on kysymys? Kenet pitää lunastaa ja millä lunnailla ja miksi?
No, kaiken kaikkiaan tietysti jos ajattelee tilannetta, miten kristillinen ajattelu lähtee liikkeelle, että meillä on apostolit, jotka seuraavat Kristusta, he odottavat maanpäällistä valtakuntaa, jota Kristus johtaa. Sitten tulee tämä pääsiäisen tapahtumat, jolloin kaikki tuntuu menevän täysin pieleen. Sitten tulee ylösnousemus ja nämä apostoliparat on tässä niin kuin koko ajan tämmöisessä jatkuvan uudelleen tulkinnan ja uudelleen selittämisen prosessissa, ja heille ei suinkaan kaikki selviä niin kuin kertalaakista, vaan tämä kristillinen ajattelu lähtee punoutumaan hitaasti ja vähän eri suunnista ja eri rintamilla kehitetään vastauksia näihin kysymyksiin, joiden ytimessä on koko ajan Kristus. Kuka hän oli? Miksi hän oli maailmassa, mikä oli hänen maailmaan tulemisensa, maailmasta lähtemisensä merkitys ja tarkoitus. Ja on selvää, että kun lähtökohtana on juutalaisuus, jonka keskipiste oli Jerusalemin temppelissä, temppelikultti, uhrikultti, ja uhrikultti oli monipuolinen, mutta että siinä tietynlainen ydin oli syntiuhri. Sitten vielä kun temppeli hajotettiin vuoden 70 mellakoissa ja juutalaisuus jäi ilman tätä keskustaan, on hyvin selvää, että silloin niin kuin se lähes ensimmäinen ajatus, mikä kenelle tahansa Jeesukseen uskovalle tulee mieleen, on silloin puhua tästä kuolemasta uhrikuolemana, lopullisena uhrina. Ja se on varmasti loistava kuva itsessään ja se ilmaisee jotain hyvin oleellista tästä Kristuksen kuoleman merkityksestä ja tarkoituksesta. Mutta että sitten, jos tämä jotenkin irrotetaan tästä kokonaisuudesta ja aletaan puhua vain ikään kuin juuri tämmöisestä jonkinlaisen hinnan maksamisesta, että Jumala on määrännyt itselleen jonkinlaisen hinnan, joka täytyy maksaa ihmiskunnan syntejä vastaan, ja siitä tehdään tämmöinen kaupankäynti, tekninen prosessi, niin se alkaa jo kuulostaa vähän Jumalan pilkalta. Eli idän isien opetus pelastuksesta oli hyvin kokonaisvaltainen ja todella joulu ja pääsiäinen on siinä rinta rinnan, eli tämä Kristuksen maailmaan tuleminen on jo pelastusteko, pelastavainen prosessi, ja tämä Kristuksen elämän kaari taivaassa maan päällä ja niin edelleen, se kokonaisuudessaan on se pelastus, johon langennut ihminen sitten osallistumalla voi päästä mukaan tähän ihmisyyden jumaloitumisprosessiin, jonka Kristus avaa yhdistäessään jumaluuden ihmisyyteen itsessään. Ja silloin tietysti tämä puhe uhrista ja sovituksesta, niin se on, jää ikään kuin yhdeksi tavaksi avata tätä Golgatan mysteeriä, mutta että se ei millään tavalla pidä sisällään kaikkea sitä, mikä siinä oli oleellista.
No entä sitten tämä vanhurskauttaminen, mistä puhutaan paljon läntisissä kirkoissa, niin se on olennainen osa vaikkapa apostoli Paavalin opetusta Uudessa testamentissa. Mitä vanhurskauttaminen ortodoksessa teologiassa oikein on ja mikä sen suhde on tähän jumalallistumiseen ja pyhityselämään?
Tietyllä tavalla nämä juutalaislähtöiset kysymyksen asettelut jäi taka-alalle siinä joskus 300-luvun kuluessa. Monet kirkkoisät eivät niihin palaa, toiset taas ehkä enemmän rakentavat ajatteluaan Paavalin hengessä, ja oma vaikutelma on jotenkin se, että on olemassa ikään kuin tämmöisiä erilaisia käsiteapparaatteja, joilla tästä sekä Kristuselämästä itsestään, että sitten miten ihminen osallistuu siihen, niin sitä voidaan kuvata tästä vanhurskautumisen näkökulmasta paavalilaisittain, mutta että ehkä jotenkin sitten astetta syvempi ikään kuin, mistä sitten siinä paavalilaisessa vanhurskauttamisopetuksessa noin syvimmiltään, perimmiltään loppujen lopuksi on kysymys, niin siinä tullaan ihmisyyden ja jumaluuden eroon ja sen eron sitten ylittämiseen. Eli loppujen lopuksi puhutaan varmasti samoista asioista.
Olisiko Kristus voinut antaa synnit anteeksi ilman ristiä? Miksi pelkkä inkarnaatio ikään kuin ei riitä?
Nämä on taas näitä kysymyksiä, että mikä riittää ja mitä tarvitaan. Ja kaikki voidaan aina kyseenalaistaa. Aina voi niin kuin, voidaan ajatella, että vähemmälläkin olisi pärjätty. Ja loppujen lopuksi tässäkin jää sitten se kysymys, että niin kuin, miksi Jumala loi maailman ja miksi haluttiin moninaisuutta, miksi tämä pelastusprosessi toteutettiin näin. Ilman muuta Jumala voi luoda minkälaisen todellisuuden tahansa ja toteuttaa itsensä ja maailman välisen prosessin millaisena tahansa. Nyt se on hyvin, miten sanoisi, pohjia myöten menevä tämä prosessi, kun ajatellaan maailmaan tulemista ja konkreettista syntymistä ja samalla tavalla konkreettista kuolemista ja kärsimystä. Ja se on hyvin täyteläinen kokemus, ja puhumattakaan sitten kuoleman jälkeen tuonelaan laskeutumisesta, eli ikään kuin sen alemmaksi ei tuonpuoleinen jumaluus enää pääse. Sen takia tämä ihmisyyden ja jumaluuden absoluuttinen ero on Kristuksessa ylitetty.
Tähän uhritematiikkaan vielä tarkennusta hieman, kun se nykypäivänä erityisesti tuntuu olevan vaikea ymmärtää, että mistä tässä Kristuksen uhrissa oikein on kysymys. Silloin, niin kuin mainitsit jo aiemmin, niin juutalaisten temppelissä Jerusalemissa toimitettiin näitä uhripalveluksia päivittäin ja oli olemassa näitä omalaisiaan uhreja. Sieltäkö kontekstista se Kristuksen uhri ristille, jonka hän antaa vapaaehtoisesti, voi aueta, vai miten sitä pystyisi ymmärtämään paremmin 2000-luvulla?
No, uhri ja uhraaminen tietysti on hyvin universaali asia ja mitä erilaisimmissa uskonnollisissa traditioissa eri puolilla maailmaa, ja juutalaisuudessa se erikoisuus oli vain siinä, että se uhraaminen keskittyi yhteen paikkaan, Jerusalemin temppeliin, ja siinäkin sitten varhaiskristityt näkivät nopeasti niin kuin tämmöisen tietyn kuvan Kristuksesta, eli että se uhri keskittyy siihen yhteen lopulliseen paikkaan, ja se Kristuksen uhripaikka Golgatahan oli vielä suhteellisen lähellä Jerusalemin temppeliä siinä heti kaupungin silloisen muurin ulkopuolella. Ja varmasti vanhoina aikoina ja alkukirkon aikoina, kun kristinusko levisi, niin nämä erilaiset uhrikultit oli kreikkalaisessa ja roomalaisessa maailmassa ja Lähi-idässä voimissaan, ja sen kautta Kristus mysteeri ja Kristus elämän prosessi oli helposti sellainen esiin tuotavissa ja ymmärrettävissä, mutta että nykyään tietysti tällainen ylipäätänsä siis jo ihan arkielämässä tämmöinen niin kuin uhrautumisajattelu ihan läheisten hyvinvoinnin puolesta alkaa olla jo semmoinen katoava voimavara, saati sitten tällainen vanhakantainen uhriajattelu, jossa jotain synti- tai sovitusuhreja jumaluuksille uhrataan, ja se on siinä mielessä kadottanut merkityksensä ja kosketuskohtansa nykyihmisen elämään, ja ehkä siinä on jo semmoinen jokin tietty sitten semmoisen muinaisuuden ja ehkä semmoinen tietty esteettinen vivahde. Se on tavallaan kaunis tapa puhua kuolemasta, koska uhri on tietysti käsitteenä sellainen, että se tuo merkityksen ja että ei ole vain pelkkä kuolema, vaan se kuolema tapahtuu jotain suurempaa tarkoitusta varten.
Paavali kirjoittaa ristin teologiasta ja ristin tapahtumista muun muassa näin ensimmäisessä korinttalaiskirjassa, että Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Kuulostaa jotenkin ajankohtaiselta tänäkin päivänä. Tätä on vaikea oikein saada järjellä käsin tätä ristin teologiaa ja todellisuutta.
Niin, jokaisella uskonnolla ja jokaisella aatteella on perustansa ja se voi olla usein niin kuin sen ajattelemisen periaatteet, millä tavalla ihminen käyttää ymmärrystä yrittäessään saavuttaa totuuden. Kristinuskon perustana on tämmöinen historiallinen tapahtumasarja, joka päättyy äärimmäisen häpeällisellä tavalla, ja se on hyvin kummallinen perusta uskonnolle ja se on hyvin kummallinen lähtökohta uskonnolle. Ja se tietysti edellyttää ihan omanlaistaan tarkastelutapaa, että se ei ole ainoastaan järjen vastainen, vaan se on myös tämmöinen, sanoisinko, miehisen logiikan vastainen, että tämmöinen häpeällinen, heikko kuolema sitten avaa jotakin äärimmäisen arvokasta, äärimmäisen kaunista ja äärimmäisen voimakasta. Ja tällainen kristinuskoon kuuluva tietynlainen heikkouden ihannointi posken kääntämisestä puhutaan hyvänä ja niin edelleen. Tuo kristinuskoon sellaisen herkän perussävyn, todella siis ristinnaulittu Kristus, kunnian kuningas. Tämä oli Lähi-idän kontekstissa silloin ja nykypäivään asti hyvin vaikea pala. Islam ei voinut hyväksyä ajatusta siitä, että Jumalan profeetta tällä tavalla kuolee ja kärsii, ja siinä ei nähty mitään kunniallista. Ja kristinusko siis ihan ytimeltään on kutsu ja haaste siihen, että voiko kärsimyksessä nähdä jotakin arvokasta ja voiko kärsimyksessä nähdä jotakin kunniallista. Ei välttämättä niin, että kärsimystä itseään ja sitä ikään kuin kipua ja tällaista kärsimyksen, sanoisiko, mekaanista puolta jotenkin itsessään alleviivattaisiin. Mutta se, että viaton kärsimys itsessään on kaunista, arvokasta, ja sen kauneuden ja arvon näkeminen ja ymmärtäminen ensin Kristuksen tapauksessa, mutta sitten tietysti empatian tasolla kaikki kärsimys, mistä ihminen on maailmassa osallinen, niin nähdä meissä kaikissa se arvokas ikään kuin tämän maallisen heikkouden lävitse. Sehän on tietyllä tavalla ihmisen peruskutsumus. Eli siinä mielessä tämä kristinuskon ydin ei ole ollenkaan niin kuin kaukaa haettu, vaan se on ihan jokaisen ihmisen perusolemisen ytimessä oleva kysymys, miten me näemme oman ja läheistemme ja koko ihmiskunnan kärsimyksen tässä maailmassa.
Näetkö mitään riskejä siinä, että kärsimystä lähdetään estetisoimaan? Voiko siinä todella olla jotain kaunista, siis ihan pohjimmilta?
Kaikessahan on aina niin kuin ylitulkinnan ja väärin tulkinnan vaarat, ja sitten se on tietysti niin kuin erityisen vaarallista, jos se käännetään niin päin, että ikään kuin panna toinen ihminen kärsimään ja sillä tavalla saavutetaan sitten kunniaa. Mutta tämähän on juuri se miehinen logiikka, jolla maailmaa on valloitettu, eli sotien kärsimys, se on nähty kunniallisena, jos vastustaja kärsii enemmän kuin omat. Ja siinä mielessä tämmöiset suurimmat kärsimyksen tuottajathan on aina historiassa nostettu jalustalle, ja heistä on tehty historian sankareita. Useinhan kysymys on niin kuin todella häpeämättömistä joukkomurhaajista, jotka niin kuin kärsimyksen varaan näitä omia imperiumejaan rakentavat. Ja se on tietynlainen sellainen antikristillinen, kristinuskolle vastakkainen tapa ymmärtää ja arvottaa kärsimystä. Eli tällainen, jos itse ikään kuin hyvän asian puolesta on valmis uhrautumaan ja itse ehkä kärsimään jossain määrin sen puolesta, että muilla olisi parempi olla, niin sehän on tietysti arvokasta kärsimystä.
Tähän loppuun vielä kysymys Raamatun kohdasta, jossa Kristus sanoo Markuksen evankeliumin 8. luvussa, että jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Tätä on tulkittu monella tavalla. Miten itse avaisit näitä Kristuksen sanoja?
No, tietysti se ensimmäinen merkitys, mikä tulee mieleen, on Kristuksen oma kärsimystie ja se ristin kantaminen siinä ja se ikään kuin, että kun Kristusta seurataan, niin ollaan valmiita seuraamaan häntä loppuun saakka. Ja tämä oli tietysti alkukirkon aikana hyvin luonnollinen ajatus, kun oli aina vainojen mahdollisuus olemassa, ja vaikka ne vainot ei olleet mitään kansanmurhia siinä mielessä, että kaikki kristityt olisi pyritty välttämättä surmaamaan, mutta että joka tapauksessa kristittyjen johtajia ja näkyviä kristittyjä surmattiin, ja silloin tämä Kristuksen seuraaminen oli niin kuin hyvin konkreettisesti, niin kuin saattoi olla mahdollisuus osallistua kärsimykseen, joka huipentuu kuolemaan Kristus uskon takia. Ja tietysti siihen verrattuna tällaiset sitten nykyisen hyvinvointi Suomen kärsimykset Kristuksen takia on aika niin kuin minimaalisia, eikä niistä hirveästi kehtaa puhua. Tietysti tekisi mieli ajatella semmoista ikään kuin esteettistä tulkintaa, jolla tuota ristiä ei ymmärretä vain niin kuin siinä kärsimyksen välikappaleena, vaan nimenomaan se kirkon historian myöhempi tuntema risti, joka on se elämänpuu, sen Kristus-elinvoiman keskus. Ja siinä mielessä tällainen positiivinen, kaunis, valoisa, voimallinen asia. Ja tavallaan Kristuksen seuraaminen ei tietysti ole vain kärsimystä ja kurjuutta, vaan se on myös osallisuutta siihen elämään ja siihen valoon, jota risti symboloi ja joka rististä säteilee.